të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 25 nëntor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetit Fatmir Limaj dhe tre të akuzuarve të tjerë u është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditëve. Në Shqipëri është pritur me interesim të madh ekspozimi librit Meshari dhe i shpatave të Skënderbeut. Sot në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, Kombet e Bashkuara kërkojnë ndaljen e kësaj dhune. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës i ka caktuar deputetit dhe nënkryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Kjo masë për deputetin Limaj dhe tre të akuzuar të tjerë, Naser Krasniqi, Nejmi Krasniqi dhe Naser Shala, që u shpallë e mbrëm vonë, ka të bëj me rastin e një urkleshka që ndërlidhet me akuzat për krime lufte. Për këtë rast të Limaj dhe të tjerët, ishin shpallur të pafajshëm gjatë një procesi para prake gjyqësor, por e uleksi pa të kërkuar rikthimin e gjykimit në gjykatën në Supreme. Vendimi për masën e ndalimit prej 30 ditve e ka dënuar pala mbrojtse. Avokatët e të akuzuarve kanë vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për vendimin e gjykatës që të mbahen në paraburgim klientët e tyre. Në Maqedoni kanë filluar manifestimet për nder të 110 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Manifestimi qendror zhvillohet të sonte në kryeqytetin Shkup, ku pritet pjesëmarrja e kryeministrit të Shqipërisë Ali Berisha dhe atij të Kosovës Hashim Thaçi. Raportohet se shumë me flamuj kombëtar shqiptar janë vendosur në disa pjesë të Shkupit dhe në qytete me popullat shumicë shqiptare. Po ashtu fasadat e disa ndërtesave janë buluar krejtësisht me flamuj gjigante kuqezi. Por Partia Socialdemokrate Opozitare në Maqedoni, vendimin e qeverisë që do bashkohet të manifestimeve për nder të pavarësisë së Shqipërisë e ka përshkruar si provokim politik, raporton agjencia AP. Në koalicionin e qeverisës në Maqedoni, është e përfshirë edhe Partia Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim. Në Egjipt kanë vazhduar protestat kundër presidentit të Mohamed Morsi, pas e dekretit të ti për zgjerimin e pakufizuar të autoritetit të ti. Disa qindra demonstrues janë tubuar mbrëm vonë, afër gjykatës supreme në kryeqytetin Kairo, ndërsa raportohet se forcat e sigurisë kanë hedhur gaze lotësielës për t'i shpërndar ata. Dekreti publikuar të enjtën nuk lejon ankesa juridike ndaj vendimeve të presidentit derisa të zgjedhet përbërja e parlamentit. Lideri i njohur opozitar Muhammad El Baradei tha se me presidentin nuk mund të ketë dialog derisa të mos anulohet dekreti diktatorial. Sot në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, Kombet e Bashkuara kërkojnë ndaljen e kësaj dhune. Nëpërmjet të një komtese, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se miliona grave vajza në mbar botën janë të sulmuara, të rrahura, të dhunuara, të sakatosura e bile edhe të vrara në atë që paraqet të shkelje të tmerrshme të drejtave të tyre njerëzore. Entiteti për barazi gjinore dhe për fuqizimin e grave i Kombeve të Bashkuara thotë se 125 vende tashmë i kanë ligjet që e penalizojnë dhunën në familje që paraqet rritje të rëndësishme në krahasim me periudhën para një dekade. Por kjo agjenci thekson se 7 prej 10 grave në përmasa globale janë cak i dhunës fizike dhe seksuale gjatë jetës së tyre, ndërsa 603 milion në gra jetojnë në vendet ku dhuna në familje nuk paraqet krim. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit në Shqipëri dhe jashtë, është pritur me interesim të madh ekspozimi librit Meshari i Gjon Buzukut dhe shpatat e heroit kombëtar shqiptare Gjergj Kastriot Skënderbeu. Organizatorët të thonë se këtë ekspozitë që u bën në kuadër të manifestimeve për shënimin e 100 vjetorit të shtetit të shqiptar, brenda ditës se vizitojnë 600 deri në 700 vet. Nga Tirana paraqitet Menada Zaimi.
Në Shqipëri u prit me interes të madh ekspozimi botimit të parë në gjuhën shqipe Meshari i Gjon Buzukut, si dhe armët e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, dy shpatat dhe përkrenarja e tij. Një gjetje interesante që i shtoi ngjyrat festimeve me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë. Meshari mbriti i pari në Tiranë, Botimi vetëm original i buzukut që daton vitin 1555. Ky ekzemplar i rrallë, dëshmi e shqipes së 5 shekujve më parë, është pjesë e arkivit të Bibliotekës Apostolike të Vatikanit. Ky e fundit e ofroi si dhuratë për festat me të drejtë rikthimi. Ndaj, publiku duket interesuar të shfrytëzojë çdo ditë të mbetur për ta parë.
Duke qenë që është ekspozimi për herë të parë në Shqipëri i librit të parë shkruar në gjuhën shqipe, është normalisht për me interes të shifet si është shkruar gjuha shqipe para 500 vjetësh.
Është dokumenti i parë që konfirmon që shqipja është një gjuhë e vjetër. Se kam lexuar shumë për zukun e për e këtë rekon se gjuha shqipe është një gjuhë shumë e vjetër dhe mendoj se çdo njeri që e përbuz bën gabim.
Afërdita Sharxhi, drejtoreshe e Departamentit të Albano-Balkanologjisë, e shetë natyrshme këtë impakt që shkaktoi tek publiku ardhja e Mesharit.
Fluksi i vizitorëve ka qenë shumë i madh, e kanë vizituar mund të themi brenda një dite edhe 600-700 veta, e kanë vizituar personalitete, studiues, nxënës shkollash, student. Është një gjë e veçantë. Do thosha e rrallë, sepse studiues që janë marrë me Mesharin nuk kanë pasur mundësi ta shohin Mesharin e Buzukut, originalin e Mesharit Buzukut, kurse ne sot na jepet mundësia ta shikojmë këtë vepër në original.
Pak metra më larg në Muzeun Historik Kombëtar ndodhen të ekspozuara dy shpata dhe përkrenarja origjinale e Skënderbeut. Qeveria shqiptare negocioi me ata austriake që t'i ketë për pak ditë në Tiranë me rastin e festës së pavarësisë. Drejtori i muzeut Luan Maltezi thotë se kjo ekspozitë ka një vlerë të posaçme për vetë dimensionin që përfaqëson figura e erojit tonë kombëtar.
Unë besoj se në 100 vjetor të shpalljes së pavarësisë, ekspozita për armët e Skënderbeut ishte kryesore. Shqiptarët kanë luftuar në udhëheqjen e Skënderbeut për 25 vjet me radhë për lirinë dhe pavarësinë e vendit. Nuk ka kryengritje, nuk ka lëvizje shqiptare pa emrin e Skënderbeut. Me armët e Skënderbeut është rasti për brezin e sotëm të shprehë respektin për heroin ton kombëtar, për luftën që kanë bërë shqiptarët. Është ekspozita më kulmore në historinë e muzeut përgjithësisht dhe të 100 vjetorit në veçanti.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Liderët e sërbëve të veriut të Kosovës i arsyetojnë kundërshtimet e sërbëve lokal ndaj ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në lagjën Kroj-Vitakut. Politikanët sërbë Marko Jakšić dhe Milan Ivanović e akuzojnë qeverinë e Kosovës se po përpiqet ta ndryshojë pasqyrën etnike në veri të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politikani serb Marko Jakšić, një herë është deputet në kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Demokratike Serbe, thotë për Radion Evropa e Lirë se serbët e veriut të Mitrovicës po përpiqen të parandalojnë planet e qeverisë së Kosovës për ndërtimin e 290 shtëpive dhe banesave ku do të vendoseshin veteranët e UÇK-së, të cilët sipas tij janë shumica nga rajoni i Drenicës. Po përgatisin shtëpitë dhe banesat për veteranët e luftës së UÇK-së, por me qëllim që ta ndryshojnë pasqyrën etnike dhe që pjesa e ashtuquajtur më kombëtare palës shqiptare të futet ndërmjet serbëve. Kjo është ajo që e nxit revoltën dhe mlefin e serbëve, sepse është e dukshme që qeveria në Prishtinë në 4 vitet e fundit po investon para të mëdha para së gjithash në disa mjedise të banuara me shqiptar këtu në veri të Kosovës, tha Jakšić, duke shtuar se Prishtina në këtë mënyrë po përpiqet ta instalojë pushtetin e saj në veri të Kosovës. Mendim dhe qëndrim të ngjashëm ka dhe lideri tjetër i serbëve të veri Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb. Sipas tij, ndërtimi i shtëpive të shqiptarëve në Krojën e Vitakut po bëhet për ta rrezikuar ekzistencën e serbëve në këtë pjesë të Mitrovicës.
I onaj kuj ne poznaje vojnu doktrinu, fako može da primeti.
Edhe ai që nuk e njeh doktrinën ushtarake mund ta vërejë lehtësisht se dinamika e ndërtimit të shtëpive është në formën e një gjysmë unaze, në formën e rrëthimit të vendbanimit serb në Krojën e Vitakut dhe në këtë mënyrë ta kontrollojnë jo vetëm këtë vendbanim, por edhe një pjesë të mirë të Mitrovicës. Shtëpit janë vendosur në kuotat e larta, kështu që nga aty mbahet një kontroll shumë i mirë, tha Ivanović. Por të dy këta politikanë serb pajtohen se në mesin e atyre që po ndërtojnë shtëpinë në Krojën e Vitakut ka edhe shqiptar vendas, por siç thon ata, numri i tyre është i pakt. Në këtë mënyrë, siç thon ata, këta banorë shqiptar po pësojnë shkaku i shumicës që sipas tyre nuk janë banorë vendas. Jakšić thotë se shqiptarët që kanë jetuar edhe para luftës së fundit në Kosovë kanë të drejtë të kthehen të jetojnë në shtëpitë e tyre në Krojën e Vitakut, por jo edhe banorët e rinj.
Gjithashtu nova konstatacia da usuvo gori shiro.
Është i sakt konstatimi se, siç thuhet afër drurit të that digjet edhe druri njom. Sigurisht që banorët vendas kanë të drejtë që të kthehen në shtëpitë e tyre, por është fakt i dhëmshëm që qeveria e Kosovës po përpiqet ta ndryshojë përbërjen etnike, duke sjellë këtu të ashtu quajturën përbërje më luftarake shqiptare me qëllimin që të shkaktojë shpërnguljen e serbëve. Do të ishte fakt absurd që kjo shpërngulje të vazhdojë edhe nga veri i Kosovës, tha Jakšić, por kthimin e shqiptarëve në shtëpitë e tyre në veri të Kosovës, Ivanović thotë se duhet kushtëzuar me përqindjen e kthimit të serbëve në shtëpitë e tyre në Kosovë.
Ja se fazhem ako selat jedan procenat prognanih serba.
Un pajtohem që nëse kthehet një përqindje serbëve të shpërngulur, të kthehet edhe një përqindje shqiptarëve, të cilët nuk jetojnë në shtëpitë e tyre. Kjo do të ndodhë nëse do të ekzistonin qëllimet e sinqerta, por nuk mund të themi se këto qëllime janë të sinqerta kur kemi shembuj të dhunës në vend banimet ku janë kthyer serbët, tha Ivanović. Ndryshe në veriun e Kosovës, ditëve të fundit ka pasur mjaft incidente, ndërkaq situata është tensionuar mjaft, sidomos pas kundërshtimeve të serbëve ndaj ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve në krojën e Vitakut, e cila, siç ka njoftuar edhe policia e Kosovës, është përshkallëzuar edhe me shkëmbjem zjarri ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve lokal. Aktualisht punimet në krojën e Vitakut janë ndërprerë, por zyrtarët komunal të Mitrovicës kanë theksuar se ato do të vazhdojnë. Njohësit e zhvillimeve politike në vend kanë vlerësuar se situata në veri të Kosovës është mjaft konfuze dhe jashtë kontrollit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët ekonomik në Prishtinë shprehen të shqetësuar për shtyrjet e njëpasnjëshme të procesit të privatizimit të Post-Telekomit të Kosovës. Ata thonë se shtyrja nënkupton mos përgatitje të duhur nga ana e institucioneve. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti i çështjeve ekonomike Lumir Abdigjiku thotë se procesi i privatizimit ka filluar pa përgatitje dhe si i tillë në vazhdimësi po tregon jo seriozitet.
Unë konsideroj se është një proces i cili ka filluar pa shumë përgatitje prej fillimit, edhe si i tillë tregon një farë jo seriozitetin në vazhdimësi. Nuk e di se sa ndikojnë shtyrjet në gjenerimin e ofertave më të mira.
Kosova, vlerësojnë ekspertë ekonomistë, nuk po kalon një periudhë të mirë sa i përket imazhit ekonomik. Ky imazh i keq sipas tyre po e shderson Post-Telekomin e Kosovës. Drejtori Institutit për ulumtime të avancuara Agron Demi thotë se në të gjitha proceset e privatizimit të ndërmarrjeve publike, qeveria e Kosovës ka dështuar dhe nuk ka arritur të përfundojë procedurat në afatet e parapara kohore.
Gjitha procesin dhe e drejtanishme me rastin e privatizimit të ndërmarrjeve publike janë shtyrë, nuk janë përmbush në afatet e parapara kohore. Ashtu ka ndodhë me rrjetin e energjisë, ashtu ka ndodhë me Kosovën e re, edhe ashtu po ndodhë dhe të herë me Post-Telekomin e Kosovës. Dhe kjo vije për arsye se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka bërë përgatitjet e duhura dhe ka hipë të procesit pa përgatitje dhe pa matje të duhura realisht nëse kompanitë apo tregu përgjithësi është i gatshëm për këto lloj transakcione ekonomike.
Sidoqoftë, ekspertët ekonomistë thonë se në vend se të shtyhet ky proces, do të ishte mirë të ketë ndërprerje të privatizimit. Lumir Abdigjiku thotë se deri në marrjen e vendimit për privatizim, është dashur të sigurohet një bazë ligjore rreth privatizimit, si dhe të gjendet një kohë më e përshtatshme për ta shitur PTK-n.
Kosova nuk është po halen në një periudhë shumë mirë sa përket imazhit ekonomik. Gjasë se PTK-ja brenda Kosovës nuk është ka treguar ndonjë imazh të mirë me gjithë afera korruptive, nepotizmit brenda PTK-s. Se në anën tjetër ne kemi një krizë evropiane, pra investimet nuk janë në nivelin e duhur. Prandaj po themi se momenti tani është nuk është më përshtatshëm për Kosovën që të marrë më tepër para. Pra ne jemi në një situatë ku nuk e kemi as ambientin në shtëpi të mirë, nuk e kemi as asetin që duhet të tashisim të rregulluar mirë dhe nuk e kemi as kushtet e djersë të mira. Pra është një situatë ku humbim gjithë.
Ngjajshëm shprehet edhe eksperti i çështjeve ekonomike Agron Demi.
Dashur të shtyp privatizimin e PTK-s, një sfida e zhvillimit ekonomik është shumë më mirë nëse e anulon në tarsi privatizimin e PTK-s për shkak se ato mjetet të kërkuara prej shitjes PTK-s tani me antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim mund të mirën me kredit buta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht e dy lajme. Deputetit Fatmir Limajt dhe tretë akuzuarve të tjeru është caktuar masa e paraburgjind prej 30 ditve. Sot në ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës kundër grave, Kombet e Bashkuara kërkojnë ndaljen e kësaj dhune. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.